Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 1 de maio 2023. Digno cae gravezzo della laboro estis je la centro della vortoi de Papo Francisco dum la general audienzo della 1 de maio, tago en quiu la Ecclesio celebras Sanctan Josephon laboranton. Jesuo lernis el Sancta Josefo la laboron de lignagisto, cae li lernis la sindevigon, la penadon, la contenton, sed ancau la malfacilagioin de ciui tagoi. Tio, diris Papo Francisco, memorigas la dignon cae gravezzon de la laboro. La laboro, li substrecis, estas parto de la amo proiecto de Dio. La laboro, por usi metaforon, smiras nin per digno, plenigas nin per digno, gi igas nin similai al Dio, quiu laboris cae laboras, ciam agas. Gi donas al ni la capablon viveteni nin mem, nian familion, contribui alla cresco de la propra lando. La penso de la papo iris alla malfacilagioi ciuin en plurai landoi, hodiau havas la mondo de la laboro cae de la entreprenoi, denunzante egoismoin cae maliustagioin. Mi pensas, diris la papo, al tiui, ne nur iunai, ciui estas sen laboro. Mult foie pro economica conceptado pri la socio, ciu sercias la egoisman profiton trans la sociala justezo. Mi desiras adresi al ciui la inviton al solidarezzo, cai, alla respondezuloi pri la publica afero, la curagigon fari ciun clopodon por doni novan elanon al en laborigo. Tio ci signifas prisorgi la dignon de la hom persono. La papo a parte instigis la gejunuloin, sindevigu en via ciutaga devo, en la studado, en la laboro, en la rilatoi de amichezzo, en la helpado alla aliuloi. Via estontezzo dependas ancao de la maniero lauchio vi capablas vivi citiuin valora in iaro in de via vivo. Ne timu la sindevigon, la sinoferon, nec rigardu timo plene alla estontezzo. Conservu vivanta la esperon, ciam estas lumo ie la horizonto. Secvis la il cora al voco contra ulla sclaviganta laboro. Mi petas la gefrato ien la credo, cae al ciui bonavolai viroi cae virinoi, decidan electon contra ulla commerzado della personoi, interne de ciu estas la trud laboro. Fine, memorigante che hodiau comencigas la monato dedicita alla dipatrino, la papo lancis instigon, trapregi la rosarion, kiel valor rician momenton por igi despli firma la familian vivon, la amichezzon. Ni lernu pli multe pregi en la familio cae kiel familio. Inter la salutoi en la plurai lingvoi, en la pola lingvo estis la penso dedicita alla dua da treveno della beata proclamo de Johano Paolo la dua, cae la bondesiro esti trempitai della credo, della caritato, cae della apostola curaggio de Johano Paolo la dua. Cae nun aliai informoi, en la twittera messaggio della tago dedicita alla laborantoi, Papo Francisco sin adresis alla geiunuloi. Carai geiunuloi, ien la texto. Lernu de Sancta Josefo, quiu havis malfacila in momentoin, sed quiu neniam perdis confidon, cae capablis superi ilin. La conto pontifex en au lingvoi havas nun pli ol 6 milionoi da sequantoi de la papo. Vatican urbo, la socio ne estas pli giusta se gi ne proponas al ciui laboron au exploatas la laborantoin. Tion diris Papo Francisco dum la meso celebrita en la capeleto de Domo Sancta Marta in Vaticano, hodiau matene. Dignon, diris Papo Francisco, ne donas al ni la povo, la mono, la culturo, ne la dignon donas al ni la laboro, cae inda laboro, porque hodiau multai socialai politicai cae economiai sistemoi faris electon quiu signifas exploati la personon. Romo, morgau 2 de maio, la emerita Papo Benedicto la Dexesa revenos al Vaticano cae eclogios, ciel antaue annoncite, en monacheio Mater Ecclesiae. La reveno de la emerita Papo ocasos per helicoptero circa la Roma Horo Dexesa Tridec, cun forveturo e la apostola Palazzo de Castel Gandolfo, cie Benedicto la Dexesa, logis dum la lastai du monatoi. Citiun informon confirmis la directoro de la Vaticana Gazzetta Salono, Pastro Federico Lombardi. Alla giornalisto, i chi i petis informo in pri la sana stato de Benedicto la Dexesa, Pastro Lombardi respondis, li estas maliuna viro, malfortigita de la agio, sed li havas neniun malsanon. Vatican urbo estas frue levi iun ain hipoteson pri la estonta strukturo de la Roma Curio. Per citiui vortoi, Monsignoro Angelo Becciu, anstatauanto en la Papa Stat Secretarieio, parolis pri la starigo de la gruppo de hoc cardinaloi, electitai de Papo Francisco, por pristudi proiecton por la revisio de la apostola constituzio pastor bonus pri la Roma Curio. Certe estos reformo, diris Monsignor Becciu. La papo gin volas, cae petis la contribuon de plurai personoi, porque ili proponu sia in consiloin. Ciam gio casos, nines cias. Romo curagiai decidoi, cae mem pretezzo ce ambau partioi, por conduci la Israel-Palestinan conflicton al pazzo. Cae invito adresita la papo visiti la Sanctan Landon. Ili estas la cefai punctoi della rencontigio chiun Papo Francisco havis en Vaticano, hierau cun la presidanto de Stato Israelo, Shimon Peres. Cai hodiau la israelia chef ministro Benjamin Netanyahu declaris che Israelo pretas restartigi sen antau condicioi la intertracto in por la pazzo. Lition declaris commentante la iniziaton della usona stat secretario John Kerry cai della Araba Ligo concerne eblan compromison pri la estontai land limoi inter Israelo cai Palestino. Netanyahu tamen redeclaris che la conflicto ne concerna territoria in temoin, sed la necessan agnoscon fare della palestinanoi della hebrea caractero de Israelo. Intertempe la latina patriarcheio de Gerusalemo diris sin surprisigita cae zorganta pro la verdicto della speciala appellazia commissiono de Israelo, quiu jus date aprobis la construon della divido muro sur lateroi della valo de Cremisan. Tiu decido estigos malfacilajoin por la logia concerne la educadon de la geiunuloi. Facte en Cremisan staras du salesanai domoi. Temas pri lerneioi visitatai de la loggiantoi de la cristana villaggio Beit Jala interne de la palestinai territorioi. Per la construo de la muro, la monachineio de la religiulinoi estos en la palestina territorio, dum pleiparto e la terpezoi, qui utilas por la instruado de tercultivistai technicoi, estos en Israelia territorio. Plie, la divido della territorio devigos pli ol quarcent quindec iunain palestinanoin visiti lerneion quiu havos la aspecton de mallibereio, char gi estos circauata de armeai control centroi. Genevo, Svislando, la mondo organizagio por la sano lancis alarmon post la apero de novai infecto de venoi de malario, ciui resistas contra la cutime usatai medicamentoi. Citiui infecto de venoi estis malcovritai en Cambogio, cai ili baldau povus farigi globala minazzo por la publica sano, case che ili disvastigios al aliai areoi de sudorienta Asio. L'aula malcovrantoi de citiui infecto de venoi, ciui medicamentoi, ciui estis disponigitai dum la lastai dec iaroi, plicai pli farigis malutilai pro la capablo de la parasitoi ciui transdonas la infecton, havi plicai pli grandan resisto capablon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.